Ahoj Slovanky, zdraví vás Eli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu pro ženy u kávičky. Už jsem se vás nemohla dočkat a přemýšlela jsem, čím bych vás potěšila, inspirovala anebo jaké praktické rady vám přečetla. V každém případě si dnes můžete poslechnout další pokračování knihy Anastázie aneb zvonící cedry Ruska. Mám také pro vás připravenou další babskou radu a zkusím vás potěšit i básničkou. Ale ze všeho nejdříve začneme čtením o minulosti našich slovanských předků. Informací o slovanství jako zázrakem přibývá. Když vás oslovuji v úvodu Slovanky, není to jen fráze. Zamilovala jsem se do slovanství a sama postupně objevuji jeho sílu a moudrost, která nám byla tak dlouho záměrně utajována. Nádherně a fundovaně o slovanství hovoří paní Věra Ovečková, opravdu do hloubky slovanství studuje, pořádá na toto téma semináře. Na jednom jsem byla a z malé jiskřičky u mě zahořel plamen. Paní Věruška přímo slovanstvím žije. Je to neobyčejně moudrá žena. A já s jejím dovolením přečtu nyní její vynikající článek, který má název Víte, jak vypadalo staroslovanské písmo Bukvice? Bylo to magické obrazové písmo. V současném světě lidé hovoří mnoha jazyky. My Slované, včetně nás západních Slovanů, máme společné dědictví písma. Toto písmo se nazývá Drevněslavianská Bukvica, neboli Staroslovanská Bukvice. Jako Slované jsme kdysi dávno měli jednotné písmo i jednotný jazyk. Teprve po odchodu jednotlivých rodů a národů z domoviny do nových vlastí se jazyk postupně měnil. Přesto i dnes jsou mnohá slova společná nebo velmi podobná a slovanské národy se mezi sebou velmi snadno dorozumí. Ta podobnost slov je nejen mezi slovanskými jazyky. Z původních slov se ale zachovalo málo, v ruštině nejvíce. Asi 40%, v ukrajinštině asi 35%, čeština a slovenština mají něco okolo 20% původních slov. Toto ničení slovní zásoby probíhá již mnoho století a je cílené. Staroslovanská Bukvice podporuje obrazové myšlení a pracuje s ním v několika úrovních čtení. To současný jazyk nedělá. Vracíme-li se ke staroslovanské Bukvici, vracíme se k obrazovému myšlení. Skrz obrazové myšlení pochopíme staroslovanskou Bukvici a rozvineme schopnost víceúrovňového čtení textu. U každého člověka je vnímání na úrovni vědomé a podvědomé, přičemž podvědomé vnímání tvoří podstatně větší část. Hovoříme-li mezi sebou současným jazykem, na vědomé úrovni přináší předání základní informace, na podvědomé nic. Naučíme-li se prostřednictvím našeho původního jazyka vnímat hlubší úrovně jazyka skrz obrazy, získáme schopnost obrazové komunikace skrz podvědomí. Bukvice je nástrojem v dorozumění mezi vědomím a podvědomím. Je jazykem, díky němuž můžeme programovat v rámci splnění našeho životního úkolu a karmického závazku svůj život. Tím, jak budeme postupně a stále rozšiřovat své vnímání, stále lépe a lépe porozumíme staroslovanské Bukvici. Je to jako stále se rozšiřující, stoupající spirála našeho vnímání a chápání. Co nás Bukvice může naučit? Za prvé, rozšiřovat naše vnímání. Za druhé, pochopit různé významy a světonázory, které jsou bukvicemi vyjádřeny. Za třetí, rozumět hlubinnému sakrálnímu významu slov, která dnes běžně používáme, číst i to, co je zašifrováno ve slovech a písmech, díky čemuž můžeme pochopit hlubinný obraz a podtext. Staroslovanský jazyk je chrámový. To má význam, že je chráněný. Je to svatyně moudrosti a vědomostí, které by měl člověk studovat, číst a přijímat teprve tehdy, je-li připraven. V tomto případě na věku nezáleží. Je to duchovní připravenost. Někteří ji mají již v dětském věku, jiní se k ní prací na sobě samém postupně přibližují, někteří se k ní v současné inkarnaci nedopracují vůbec. Co je obrazné myšlení? Hodně se v posledních letech mluví o pozitivním myšlení, o tvoření obrazů, jimiž si do svého života přitáhneme realitu a zhmotníme svá přání. Tyto novinky k nám přichází ze západu upravené do vznosných slov a zahalené do kabátu tajemství. Ten či onen autor vydělává pěkné sumy peněz na střípcích poznání, které uniklo z východu. Jsou to ale jenom střípky, tudíž nemají hloubku a souvislost. Lidé se na ně vrhají v touze rychle zbohatnout, rychle se uzdravit, rychle vyřešit svůj problém a vtáhnout si do života bohatství. Několika jedincům se to opravdu podařilo. Ti jsou vzorem, za kterým se ženou davy. Není to ale opravdové poznání, jen třpytka. Díky vnímání bukvice můžeme odhalit celou hloubku. Obrazně řečeno, nejdříve vidíme a rozlišujeme kruh, teprve později a postupně v něm uvidíme kouli. Naposled se učíme vnímat, že tato koule není vlastně koulí, ale spirálou stoupající energie. Systém staroslovanské bukvice. Bukvice jsou seřazeny do tabulky o 7x7 čtvercích. Je jich tedy celkem 49 a tvoří vlastně mozaiku. Jednotlivé bukvice se dají číst všemi směry. Každá bukvice má svůj obraz. Lze natrénovat sjednocení obrazu ve slově a tím pochopení hloubkového významu slova. Bukvice jsou do tabulky zapsány určitým algoritmem, díky němuž je možné z tabulky získávat v ní zapsané informace. V tomto uspořádání je zapsán celý světonázor. Bukvice tvoří mozaiku. V této mozaice je zapsáno veškeré vědění. Díky uspořádání do mozaiky je možné slova číst i v případě, že některé bukvice budou chybět. Když chybí dílek v mozaice, jsme stále schopni vidět obraz. Tato schopnost vidět obraz je možná pouze do určitého počtu chybějících dílků na méně či více důležitých místech. Už v dávné době nebylo pochuti vládnoucím a moci se chápajícím, aby tato ucelená vědomost o lidském bytí, vesmíru a všech zákonitostech zůstala zachovaná. Proto vyslali poslíčky, aby nás Slovany zachránili od vědomosti. Tito poslíčci, Cyril a Metoděj, upravili naše staré písemnictví a zjednodušili je tak, že se stalo sakrálně nečitelné a tudíž ztratilo svoji hlubinnou hodnotu uchování vědomostí. Dodnes je za to oslavujeme, dokonce slavíme i státní svátek na počest likvidace našeho slovanského písemnictví. Od té doby se vědomosti nepředávají mozaikou, ale takzvaným kaleidoskopem. To je styl předávání střípku poznání chaotickým, neuspořádaným způsobem, jakým se vyučuje dosud. Když se něco vynechá, nelze nikdy poznat, co se vynechalo, a doplnit to. Nelze tedy nikdy pochopit celistvost, a o to vládnoucí garnituře šlo už tenkrát v době Byzantské říše a situace přetrvává do dnešní doby. Naštěstí žreci a vedůni zachránili toto vědění pro současnou dobu, kdy k nám přichází opět světlo a mnoho lidí cítí hlad po vědomostech a poznání. A nezachránili jenom to. Podařilo se jim ukrýt ještě hlubší a širší komplex vědomostí zapsaný v charuně, slovansko-árijských runách, z níž vyšla nejen bukvice, ale i sanskrit. Začneme-li se věnovat studiu a poznání bukvic, vracíme se tím domů. Každá bukvice má své vibrace, které nám dávají možnost je procítit na úrovni vnímání. Mohou se stát nástrojem rozvoje empatie. Člověk začíná postupně cítit bukvy a slova a vnímat skryté obrazy. Ty mohou být, a často jsou, odlišné od významu známého z běžného povrchového čtení. Například slovo komp, počítač. Běžný význam si každý vyloží podle toho, k čemu a jak počítač používá. Hloubkový význam je úplně odlišný. Ko, kako, znamená cesta duchovního růstu. M znamená myšlení a P znamená pokoj. To je cesta duchovního růstu skrz myšlení v pokoji. Pokud si k bukvicemi přepíšeme i současná slova, vstoupí mezi sebou do energoinformačního pole jako staré jazyky a pokud známe obraz staroslovanské bukvice, předají nám informaci a my jim můžeme přesně porozumět. Bukvici naši předkové vnímali jako obraz, díky němuž dokázali otevírat kanály vnímání. Kdo se naučí pracovat s bukvicemi, naučí se pracovat s obrazy, které jsou univerzálním dorozumívacím jazykem. Bukvice je cesta, ne cíl. Autorka článku je Věra Ovečková, terapeutka a specialistka na slovanskou minulost, slovanské písmo a zdravou výživu. Autorka knihy Ještě chci žít. Bukvice. To je mozaika skrývající mnohá tajemství. Už Anastázie mluvila o tom, jak důležitá je obrazotvornost, tvoření obrazů v mysli. A víte co? Napadlo mě, že bude také zajímavé, když budu mít jednotlivá písmena bukvice vyřezaná ze dřeva, abych si je mohla nejen kreslit a meditovat nad nimi, ale také si je ohmatat a hmatem promeditovat. A jelikož manžel je řezbář, tak už jsem ho zaúkolovala. Je moc hodný a do vyřezávání písmen se brzy pustí. Těším se. A to mám další radost, která mi přišla. A nyní pojďme na četbu z knihy Anastázie. Dnešní kapitola má název Pomocník a vychovatel pro vaše dítě. Když jsem se Anastázie ptal, jak může zahrádka, byť je vysazována speciálním způsobem a je v kontaktu s člověkem, působit na výchovu dětí, čekal jsem, že od ní uslyším odpověď podobnou tomu, že je třeba vychovávat v dětech lásku k přírodě. Ale mýlil jsem se. To, co mi sdělila, bylo ohromující svými jednoduchými argumenty a zároveň hlubokým filozofickým smyslem. Příroda a rozum vesmíru se postarali o to, aby se každý nový člověk rodil jako vládce, král. Je podobný andělu, čistý a bezúhonný. Ještě otevřené témě přijímá ohromný proud vesmírné informace. Schopnosti každého novorozeného mu dovolují být nejmoudřejší bytostí ve vesmíru, podobnou Bohu. Stačí mu jenom trochu času na to, aby obdaroval své rodiče štěstím a slastí. Tento čas, v průběhu kterého si uvědomí podstatu stvoření světa a smysl lidské existence, trvá jen 9 let a vše, co k tomu potřebuje, již existuje. Rodiče by neměli zkreslovat přirozené hodnoty, ale přetechnizovaný svět tomu brání. Co vidí nemluvně svým prvním uvědomělým pohledem? Strop, kraj postýlky, nějaké hadříky, zdi, atributy a hodnoty umělého světa, stvořeného technickou společností. A v tomto světě jeho matka, její prsa. Asi to tak má být, myslí si novorozeně. Jeho usmívající se rodiče mu jako klenot podávají řinčící a pískající předměty, hračky. Proč? Dlouho bude třískat a pískat, než pochopí jejich smysl. Potom totiž usmívající se rodiče ho budou svazovat nějakými hadry. Je mu nepohodlně, bude se snažit vysvobodit, ale marně. A jediný způsob protestu je křik. Protestní křik, rozhořčení, prosba o pomoc. V tuto chvíli se anděl a vládce stává žebrákem, otrokem, prosícím o almužnu. Dítěti se stále předkládají atributy umělého světa. Jako blaho, nová hračka, nové šaty, šišlají na něj, tím se mimovolně k němu chovají jako k nedokonalé bytosti. A dokonce na školách, kde, jak si myslíte, probíhá vyučování, mu opět vykládají o hodnotách umělého světa. Do 9 let jen lehce připomínají existenci přírody, jako dodatek k něčemu jinému, uměle vyrobenému, což považují za důležitější. A většina lidí do posledního dne není schopna pochopit pravdu. Na první pohled jednoduchá otázka, v čem je smysl života, stále zůstává nevyřešená. Smysl života však spočívá v pravdě, radosti a lásce. 9leté dítě vychované přirozeným způsobem má víc možností v chápání vesmíru než vědecké ústavy vašeho světa. Zastav, Anastázie. Nejspíš tím myslíš chápání přírody, pokud jeho život bude probíhat jako ten tvůj. Pak s tebou mohu souhlasit. Ale vždyť současný člověk je nucen, ať je to dobře nebo špatně. To je jiná otázka, ale je nucen žít právě v našem přetechnizovaném světě. Jak ho nazýváš? Bude znát přírodu, cítit ji, ale v něčem jiném bude úplným diletantem. Jsou tady ještě vědy, jako je matematika, fyzika, chemie. Jednoduše je třeba chápat život, jeho společenské jevy. To vše je pro člověka, který včas poznal podstatu vesmíru, jen maličkost. Pokud se mu bude chtít a bude považovat za nutné projevit se v oblasti nějaké vědy, pak snadno převýší ostatní. Proč najednou? Člověk přetechnizovaného světa nevynalezl ještě nic takového, co by neexistovalo v přírodě. Dokonce dokonalé mechanismy, které stvořil, jsou jen ubohou imitací toho, co již existuje v přírodě. Dobře, souhlasím, ale slíbila si, že budeš vyprávět o tom, jak je možné vychovávat dítě v našich podmínkách a rozvíjet jeho schopnosti. Jen mluv srozumitelně, předveď to na konkrétních příkladech. Pokusím se, odpověděla Anastázie. Už jsem vytvářela podobné situace a pokusila jsem se napovědět jedné rodině, co se má dělat, jenomže stále nedokáží pochopit zásadní okamžik a položit svému dítěti otázku. Těmto rodičům se narodilo neobyčejně čisté a schopné dítě, které by mohlo být velmi prospěšné pro lidstvo. Avšak rodiče jezdí se svým 3letým dítětem na chalupu a vezou sebou jeho oblíbené hračky. To by se nemělo dělat. Je možné je zaujmout a upoutat jinou zajímavější prací, než je nesmyslná a navíc škodlivá komunikace s ručně stvořenými předměty. Napřed dítě poproste, aby vám pomohlo, jen k tomu musíte přistupovat vážně, bez šišlání, protože vám skutečně pomůže. Při vysévání je poproste, aby podrželo semínka připravená k setí, nebo uhrabalo záhonek, nebo ať samo položí semínko do připravené jamky. Přitom vysvětlujte, co děláte, například takto. Vložíme semínko do půdy a zasypeme je zeminou. Když sluníčko bude svítit a zahřeje půdu, semínku bude teplo a začne růst. Bude chtít uvidět sluníčko a vykoukne ze země zelený klíček. Takovýhle. Přitom je třeba ukázat na nějakou bylinku. Pokud se to klíčko bude líbit, poroste a bude větší a větší a může se proměnit v takový strom nebo menší. A ještě si přeji, aby nám ten strom přinesl chutné plody a ty je budeš jíst, pokud ti zachutnají. Pokaždé, když přijedete s dítětem na chalupu nebo když se ráno probudí, nejprve mu nabídněte, aby se podívalo, zdali se neobjevil klíček. Pokud uvidíte, že se ukázal výhonek, zaradujte se. Když vysazujete sazenice, je nutné opět vysvětlit dítěti, co děláte. Pokud vysazujete sazenice rajčat, ať vám podává po jedné rostlině. Jestli je nechtěně zlomí, vezměte do rukou zlomenou sazenici a řekněte. Myslím, že tato nebude žít a nepřinese nám plod, protože je porušená, ale zkusme to. A společně s ostatními zasaďte alespoň jednu zlomenou. Za několik dní, když opět přijdete s dítětem k záhonku s již upevněnými rajčaty, ukažte mu i zlomenou uvadlou rostlinku a připomeňte dítěti, že se zlomila při vysazování. Přitom nemluvte s dítětem, jako byste je poučovali. Mluvte s ním jako rovný s rovným. Měli byste si uvědomit, že vás v některých věcech převyšuje, například v čistotě úmyslů. Je to anděl. Pokud to dokážete pochopit, budete moci nadále jednat intuitivně a dítě po vašem boku se stane člověkem, který vás udělá šťastným. Když budete spát pod hvězdným nebem, vezměte sebou i dítě. Položte je vedle sebe, ať také pozoruje hvězdné nebe. Ale v žádném případě nevysvětlujte názvy planet, ani to, jak rozumíte jejich původu a předurčení, protože to sami neznáte a dogmata, která existují ve vašem mozku, budou jenom odvádět dítě od pravdy. Jeho podvědomí zná pravdu a ta přejde do jeho vědomí sama. Jenom můžete říci, že se vám líbí dívat se na zářící hvězdy a zeptejte se dítěte, jaká hvězda se mu líbí nejvíc. Celkově je velmi důležité umět dávat dítěti otázky. Další rok je třeba nabídnout dítěti vlastní záhonek, umožnit mu, aby jej zdobilo, dělalo na něm vše, co bude chtít. V žádném případě nenuťte dítě, aby na něm dělalo, co nechce, a neopravujte to, co udělá. Můžete se jen ptát, co by si přálo. Pomáhejte jen v případě, kdy dítě souhlasí, že bude pracovat společně s vámi. Když budete vysévat obilniny, dovolte mu hodit semena na záhon vlastní rukou. Dobře, poznamenal jsem. Tímto způsobem dítě skutečně projeví zájem o rostlinný svět a může se stát dobrým agronomem. Ale jak se u něj objeví znalosti v jiných oblastech? Jak to? Tady nejde jen o to, že bude vědět a cítit, co a jak roste. Nejdůležitější je to, že začne myslet, analyzovat a v jeho mozku se probudí buňky, které budou pracovat po celý život. Práve oni udelají dieťa rozumnejším a talentovanejším ve srovnání s těmi, u nichž tyto buňky spí. A pokud jde o vaše bytí, o to, čemu říkáte pokrok, dítě může být nepřekonatelné v jakékoliv oblasti a čistota úmyslu, větší než u ostatních, je udělá nejšťastnějším. Spojení navázané s jeho planetami mu umožní přijímat stále nové a nové informace, vyměňovat si je. To všechno bude přijímat jeho podvědomí a předávat vědomí v podobě stále nových myšlenek, vynálezů. Svým zevnějškem bude dítě obyčejným člověkem, ale vnitřně podobným lidem říkáte géniové. Anastázie umí dávat skvělé a ryze praktické rady do života. Knihy Zvonící cidry Ruska jsou nabité obrazy krásné budoucnosti, dávné minulosti a lidských možností. Anastázia je mi vzorem. Ano, ano, je třeba uvést naše slovanství opět do praxe. A já vám hned jednu praktickou informaci řeknu. Přišel mi od vás dotaz, kde přesně nakupuji ty venkovské a třeba i modrotiskové sukénky. Řeknu vám přesně, na Facebooku si můžete vyhledat profil Staré kroje. Už z názvu je jasné, že tam najdete věci staré, a to celé kroje, krojové části, boty, konopné látky a spoustu jiných věcí po babičkách, které v mládí oni rádi používali a v minulosti to byl jediný jejich majetek a při všech svatých ten nejcennější. Tyto krásné věci pan Žalec nafotil a nabízí k prodeji ze své obrovské sbírky. Tenkrát jedinou parádou byla výšivka a krajka. Mnohokrát se tyto rodinné klenoty dědily a některé jsou v nabídce u pana Žalce na tomto facebookovém profilu k zakoupení. Já už mnohokrát žasla nad krásnými kousky, jako byly vlňáky, zástěry, šátky a stužky. Vše posílá poštou na Slovensko i do Čech. Tak, milé Slovanky, vyzdobte se, podívejte se, nechte se inspirovat. A teď bych se pustila i do něčeho vážnějšího, ale také velmi inspirujícího. Moudré myšlenky a také zvyky a tradice starých Slovanů. Dobré rady pro ochranu, ale také se bude probírat stále kontroverzní téma jíst či nejíst maso a mnohá další téma tak zamyšlení. Článek jsem pro vás vybrala ze slovenských webových stránek tartaria.sk. Jednou z věcí, která nám může pomoci v každodenním životě, je aktivní používání vlastního psí pole. Toto pole má každý člověk okolo sebe. U každého má svou vlastní hustotu, strukturu a sílu. To první, co by se měl každý naučit, je vytvářet okolo sebe vlastní ochranné pole. Nejdříve si musíme vytvořit schopnost vytvářet ochranné pole na úrovni podvědomí. Jak to udělat? Skoncentrujeme se na myšlenku. Okolo mě se z mé energie vytváří obranná kukla, obálka, přes kterou nemůže proniknout žádná negativní energie. Takovou přípravu musíme dělat každou volnou minutu tak dlouho, dokud mozek nezačne vykonávat podmíněný reflex na obranu. Potom si už musíme jen periodicky ověřovat stav a sílu takové ochrany. Když se člověk nachází na místě, kde je hodně lidí, musí si vytvořit maximální ochranu. Doma ji může mít minimální. Je velmi důležité si vytvářet ochranu před spánkem, jak pro fyzické tělo, tak pro svou bytost kompletně. Při vytváření takovéto ochrany kolem fyzického těla si představujeme energetickou kuklu. Když si takovouto ochranu vytvoříme správně, tak možnosti jejího narušení jsou minimální. Na to, abychom si uchovali celistvost ochrany, musíme být bez negativních emocí. Problém je totiž v tom, že negativní emoce otvírají bránu zevnitř, přičemž vytvářejí toky energií, které jsou co do složení a kvality totožné úrovněmi spodního astrálu. Toto vytváří blahodárné podmínky pro činnost astrálních zvířat, které, jak se píše ve slovansko-arijských védách, nazýváme běsy. Všechny směry, které vyzývají k pokoře, tedy pasivitě, a ne k nutnosti boje, jsou negativní. Musíme si ale uvědomit, že když při boji se zlem vznikají negativní emoce, dokonce když jsou nasměrovány na zdroj zla, člověk nakonec bude tímto zlem poražený, anebo sám se stane jeho zdrojem. Právě v tomto je síla zla. Na boj s ním je potřebné si uchovat emocionální čistotu, bez které není možné efektivně bojovat se zlem. Kromě ochrany je třeba vědět, že existuje možnost energetické očisty potravy. Každý člověk pije vodu a ovocné šťávy. Je potrava, která je nevyhnutelná pro normální činnost organismu. Ale jakákoliv potrava, stejně tak rostlinná jako masitá, obsahuje organické jedy, které urychlují proces narušování organismu a zpomalují vývoj. Proto je potřebné tyto jedy neutralizovat. Jestliže si chcete efektivně začít budovat takovouto ochranu, vytvořte si představu, jak se vaše energie začíná pohybovat po energetických kanálech vašeho těla. Potom myslí nasměrujte přes ruku na jídlo, které chcete očistit. Přitom si musíte představit, jak vaše energie tříští všechny jedy v potravě. Při přechodu energie přes ruku můžete pocítit vibrace či teplotu, čímž je proces rozkladu jedů aktivnější, tím máte silnější pocity. Takto si můžete očistit vodu, ovocné šťávy i jakékoliv jiné tekutiny. Kromě neutralizování látek a vlastností, které jsou pro organismus škodlivé, můžete i posilovat to pozitivní, které všechny tyto látky obsahují, a vytvořit nové vlastnosti a kvality. Když si přitom dokážete vizualizovat tyto energetické toky, znamená to, že máte zvýšenou citlivost a při pravidelném cvičení můžete poměrně rychle dosáhnout mnohem vyšší úroveň rozvoje své osobnosti a vědomí. A potom můžete překročit práh poznání, můžete si sejmout z očí černý šátek a začnete vidět, jak překrásný je svět, příroda, vesmír. Ale tohle přichází jen k lidem, kteří hledají. Když jste na cestě hledání, pokročme dále. Dnes je v módě debatovat o zdravé výživě, například o tom, jestli jíst maso, anebo nejíst maso. Jde jen o módní trendy, anebo jde o něco víc? Podívejme se na některé doporučení našich bohů. Nejeste potravu z krví, jinak budete jako zvířata divocí, a mnohé choroby vás navštíví. Jeste stravu čistou, která roste na polích vašich, v lesích a sadech vašich, tehdy nabudete síly ohromné, síly světlé a nepostihnou vás choroby ani trápení se. To bylo přikázání boha Svaroga. Pamatujte, že pro život každé bytosti je určen její chod času, a proto neodjímejte cizí život. Jinak, když narušíte chod času života druhých bytostí, měníte si čas života vlastního. To bylo přikázání číslo boga. Vězte, lidé rodu velké rasy, že je potřebné se s láskou chovat ke všemu živému, stvořenému na Midgard zemi. To bylo přikázání Tarcha Daždboga. Tedy úcta k životu iných bytostí, i když je nazývají zvířata, to je ve významu bytosti bez duše, je původní součástí naší prastaré víry. V našem pojetí je totiž duše síla, která drží danou inkarnaci pohromadě, to je v tradičním slovanském pojetí i kámen má duši, sice jinou než my, ale má. Takzvaný vynález, že zvíře nemá duši, pochází od křesťanů. Pravdou je, že při posledním globálním kataklizmatu, co je zároveň letopočet 13 019 let od velké struže, to je od velkého ochlazení, posledního posunu zemského pólu, zemřelo následkem kyselých dešťů velké množství lidí, protože se otrávily jedy, které při dopadu popele, který vyvrhly vulkány do atmosféry, formou kyselých dešťů otrávily všechno rostlinstvo na zemi. Tehdy naši předkové opravdu začali jíst zvířata, ale to byla nevyhnutelnost, která už dávno přestala být nevyhnutelností. Náš původní zvyk nejíst maso dodnes uchovali například hinduisti v Indii. Jak nezapírají samotní Indové, Védy dostali od našich předků, takže převzali i naše zvyky. V souladu s výše uvedeným přikázáním číslo Boha se můžeme dovědět, že existují praktiky, které každému člověku dokážou prodloužit si vlastní život a mnozí buddhisti je praktikují. Jednou z nich je zachránit život zvířete tak, že koupí zvíře, které má jít na jatky a pustí ho na svobodu. Stejně tak kupují na trzích živé ryby a pouštějí je naspět do vody. Je to jednoduchá a přímočará karmická logika. Když vezmeme život jiné bytosti a nebo ji zraníme, zkracujeme si svůj vlastní život a když darujeme jiné bytosti život, prodlužujeme si svůj vlastní. Zabíjení zvířat pro peníze však má ještě další důsledky po smrti. Jak se hovoří v tibetské knize živých a mrtvých, nejhůře jsou na tom po smrti řezníci, lovci a rybáři. I když jde po smrti jen o mysl, věci se po opuštění těla drasticky mění. Během života je mysl celý den plná myšlenek, které se však bez fyzického těla stávají realitou. Znamená to, že kdo nyní v životě neřídí své zvyky a tendence takovým způsobem, aby předešel tomu, aby se zmocnili jeho mysli, tak v určité fázi po smrti, kterou tibetská kniha nazývá bardo vzniku, se takováto mysl člověka stane bezmocnou obětí myšlenek ze života, zmítaná jejich silou. A tak jako čisté myšlenky nakupené za života poženou duši nahoru, tak jen jediná negativní reakce vše zvrtne do dlouhotrvajícího utrpení. Řezníci, lovci a rybáři jsou pronásledováni fantomovými příšerami zvířat, které během svého života týrali a zabíjeli. Kromě toho, jak se píše v tibetské knize, všechno utrpení, které těmto bytostem způsobili, zažívají se sedminásobně vyšší intenzitou. A čas, to je jen proměnlivý fenomén, z našeho pohledu může jít o velmi dlouhé období. I když si mnoho lidí myslí, že uleví svému svědomí jakýmsi odrecitováním svých činů ve spovědnici a vše je v pořádku, nejde to. Konzumování masa má však i další aspekty, které ti, kteří vytvořili tuto civilizaci, velmi dobře znají. Určitě jste slyšeli o kanibalech. Většinou, jak to bývá v podmínkách civilizace běžné, mnozí něco povrchně slyšeli, tedy informaci nám nikdo nezatajil. Akorát jsme se tomu dohloubky nevěnovali a o detaily se už postarala média a filmy. U kanibalů totiž ve skutečnosti nejde o snědení celého člověka kvůli hladu. Rituálně se jedla jen část těla člověka, a to většinou velmi obávaného nepřítele, kterého se podařilo zabít až po dlouhém anebo těžkém boji. Protože byl udatný, cílem je přenést tuto vlastnost jakousi genetickou cestou do těl tak, že se rituálně sní část jeho těla. Mnozí se pousmějí, ale všimněte si dobře lidí, které dennodenně potkáváte. I když hmotnost člověka závisí do značné míry na individuálním metabolismu, jsou lidé, kteří jsou jednoduše velmi obézní, ale jak se na ně lépe podíváte, nepřipomínají vám náhodou vzhled nějakého zvířete? Ano, jsme to, co jíme. U většiny nadmíru obézních lidí zjistíte, že se podobají na ten druh zvířete, které s oblibou konzumují. Nejčastěji jde o prase, krávu anebo o drůbež. A tu, mimo karmický aspekt, který se bude řešit po smrti, anebo to, že člověk žádné zvíře přímo nezabil, neznamená, že nemá zodpovědnost skrze peníze, které platí řezníkům, lovcům a rybářům, nastupují dvě další okolnosti. Všichni ti chudáci ve snaze co nejvíce a co nejrychleji zbohatnout, tato zvířata nadspávají různými chemikáliemi, jejichž cílem je zabezpečit, aby zvíře co nejrychleji nabralo na váze, aby ho mohli co nejrychleji zabít, rozsekat a prodat. Tyto chemikálie se přenášejí do těl konzumentů, kde kromě obezity způsobují i infarkty, rakovinu a podobné moderní výdobytky. Tedy opravdu nic není zadarmo. Dále tu je programování, které přenášíme přímo na sebe. I když je to úmyslně zatajovaný fakt, hmota se dá vyslovením anebo napsaným slovem programovat. To je, přijímá informaci, kterou potom jako její nositel dopravuje do lidského těla. Pro nový věk jej objevil Japonec Masaru Emoto. V podstatě názvy všech zvířat, které nejčastěji jíme i používáme jako negativní přirovnání, tedy nadávky. Kráva, husa, slepice, prase, beran a jiné. V okamžiku smrti všechny tyto bytosti umírají s vysoce negativními myšlenkami a přáními pro nás, které zůstávají v jejich buňkách, kromě toho přebíráme chemikálie, které tam uložili odborníci. Ještě pár slov o ukládání informací buď v kladném či záporném programování skrze slovo. V naší slovanské kultuře existuje odpradávna výraz živá voda, kdysi nazývaná i vodka. Nikdy neměl nic společného s alkoholem, vždyť alkohol se dostal do slovanských zemí až z Židy, kteří si začali otvírat hospody vedle křesťanských kostelů, samozřejmě až po násilném pokřesťanštění Slovanů. Naše prababy vyslovovaly nad pramenitou vodou pozitivní přání, které potom šířily radost a zdraví. Pozitivní myšlenka, uložená obřadně do vody, ji změní na požehnání, negativní na prokletí. Že o tom nic nevíme, to už není pravda. Poznání se vrací. Existuje více médií, které dokáží přijmout pozitivní energii a potom ji s blahodárným účinkem přenést na dalšího člověka. Dalším je například materiál z včelích plástů, ze kterých se dělají svíčky. Pozitivně naprogramovaný se ve formě svíčky zapálí a potom se tato pozitivní informace přenáší například na nemocného člověka. A jakou informaci nám přináší takzvaná supermarketová zelenina, voda či posekané mrtvoly utýraných bytostí? O mase jsme už povídali dost, Ale u rostlinné potravy může nastat další problém. Vše, co roste na severní polokouli, má jednu polaritu energie a na jižní opačně. Opačná polarita je dobrá pro ty, kteří žijí v poli s opačnou polaritou. Měnit polaritu znamená škodit svému organismu. Není dobré jíst ani takovou rostlinnou potravu, která vyrostla ve vzdálenosti víc jak 600 až 700 kilometrů od místa, kde žijeme. Nejde sice o okamžitý problém, ale konzumováním energií, které vyrostly v jiném prostředí, postupně přestáváme rozumět vlastnímu životnímu prostředí a postupně ho začneme ničit. Nedejte se oklamat řečičkami o vitamínech podobnými dobrými radami. No, milé Slovanky, je to složité. Rozhodně máme nad čím přemýšlet. Něco mi ale říká, že na tom něco bude. A jestli je to na vás takto u kávičky příliš vážné, přejdeme tedy k naší rubrice Babské rady. Dnes mám tady pro vás radu, jak osvěžit a posílit naše vlasy. Pěstujme si je, je to koruna naší krásy. Já jsem na vlasy úplně vysazená. Mým snem vždy bylo mít vlasy až po zem. No, ale nikdy se mi to nepodařilo. Jejda, a co já už jsem všechno na ty vlasy dala? No nic, mám tu novinku, kterou vyzkouším, nevzdávajíc se svého snu. Tuto babskou radu mám od paní Petry Harazímové, která je výbornou bylinkářkou, a na jejíž webových stránkách jsem našla mimo jiné i kalendář sběru bylinek. Má to jednoduše a přehledně zpracováno, možná by se vám to taky hodilo. A proto doporučuji návštěvu jejich webových stránek, které se nazývají milujemebylinky.cz. A teď už ta samotná rada. Bylinková vlasová voda, to je doslova zázrak pro naše vlasy. Posílí je, obnovuje jejich původní vlastnosti, vlasy krásně provoní, zpevní a podpoří jejich přirozenou barvu. Bylinkové vlasové vody jsou jednoduché na výrobu, dokážete si je udělat sami doma, i když jste úplný začátečník. Jsou to odvary z bylinek a často se do nich přidávají i další povzbudivé látky, například éterické oleje, jablečný ocet, šťáva z citrusů a podobně. Bylinkové vody dokáží úžasně odstranit nadměrnou nečistotu a mastnotu, umí zlepšit či podpořit barvu vlasů. Můžete je používat opakovaně i několikrát týdně a tím dopřát vašim vlasům doslova královskou péči. Jak vyrobit bylinkovou vlasovou vodu? Základní recept je zcela jednoduchý. Za prvé, šálek vody dáme do hrnce a ohřejeme na bod varu. Poté odstavíme a do této vody přidáme jednu až dvě polévkové lžíce bylinek. Je dobré zakrýt například pokličkou a nechat vystydnout na pokojovou teplotu. Já většinou tento proces udělám ráno nebo den předem večer a potom večer aplikuji na vlasy. Ale stačí udělat jen třeba jednu či dvě hodiny předem a můžete hned použít. Všeobecně platí, že květy a listy stačí louhovat jen pár hodin. U kořenů je lepší delší doba, klidně i přes noc. Za druhé, jakmile má voda asi přibližně pokojovou teplotu, můžete scedit a už máte hotovou bylinkovou vodu. A za třetí, ideální je přelít ji do nádobky s rozprašovačem a můžete ji hned používat. Jak využít co nejlépe blahodárné účinky tohoto přírodního zázraku? Na čerstvě umyté, ale klidně i neumyté vlasy, pokud si je ten den umývat nebudete, aplikujte rozprašovačem v hojném množství. Případně pokud nemáte nádobku s rozprašovačem, doporučuji ji koupit Je to investice doslova za pár korun, ale můžete si vodu i po troškách na hlavu nalít. V tom případě vám ji ale hodně i hned steče, což mi přijde jako škoda. Dále bylinkovou vodu vmasírujte od kořínků až ke konečkům vlasů. Nejlepší je nechat ji několik minut působit, aby bylinky měly dostatečnou možnost předat vašim vlasům svoji léčivou a vonavou sílu. Poté můžete vlasy opláchnout, ale nemusíte. Můžete si tuto blahodárně působící bylinkovou vlasovou vodu nechat na svých vlasech a poté je jen na vzduchu nechat proschnout. Nepoužívejte fén a podobně. Bylinkovou vlasovou vodu můžete i trochu vylepšit. Chcete-li, aby vám vlasy krásně voněly, můžete přidat pár kapek esenciálního oleje, vždy až po vychladnutí vody, v podstatě těsně před aplikací. Esenciální oleje můžete přidávat, i pokud máte nějaké problémy s vlasy, například na lupy je výborný teatrý olej. Můžete přidávat také například jablečný ocet či citrusové vody, v tom případě je ale nutné vlasy vždy opláchnout. Pokud chcete vašim vlasům dopřát speciální péči, například v létě na vysušené vlasy a pokožku, přidejte do bylinkové vody i olivový olej. Stačí 2 až 3 polévkové lžíce. Nechte na vlasech působit co nejdéle a poté opláchněte. Jaké bylinky použít při problémech s vlasy? Mastné vlasy. Na něj vhodná meduňka, rozmarín, levandule, měsíček lékařský, přeslička. Na lupy je velmi vhodná kopřiva, máta, rozmarín, tymián, lopuchový kořen, hermánek, levandule. Na vypadávání vlasů je vhodná kopřiva, chmel, kostival, máta, rozmarín, chmel, přeslička. Jaké bylinky použít pro podporu barvy vašich vlasů? Na blond vlasy je vhodný hermánek, měsíček, divizna, citrónová a grapefruitová kůra. Na hnědé vlasy je vhodný ořešák, a to slupky, hřebíček, kostivalový kořen, kopřiva, šalvěj. Rezavé vlasy ty podpoří skořice, měsíček, šípek i byšek. Dobrá rada na závěr. Čím déle necháte bylinky ve vodě, tím silnější vaše voda bude. Proto klidně udělejte výluh večer, den předem a seďte až za 24 hodin těsně před použitím. Vlasové bylinkové vody můžete skladovat v ledničce pár dní, ale mnohem lepší je udělat si menší množství a spotřebovat ji hned a opět si vyrobit čerstvou, vždyť výroba je úplně jednoduchá a nezabere vám víc než pár minut. Bylinky můžete libovolně kombinovat, ideálně podle barvy vašich vlasů či problémů, které vás sužují. Bylinky lze používat sušené, ideálně v letních měsících využít čerstvé. U čerstvých bylin je dobré zdvojnásobit jejich dávku. Pokud máte kratší vlasy, postačí vám množství půl šálku této bylinkové vody. U dlouhých vlasů doporučuji množství z jednoho celého šálku. Čím déle necháte tuto vodu působit na své vlasy a pokožku, tím lépe. Pokud jste nepřidávali olej, ocet a podobně, tak klidně vodu se svých vlasů neoplachujte. Doporučuji to vyzkoušet. Je to báječný pocit a krásné vůně a péče pro vlasy. Tak teď už je čas vyrazit do přírody, nazbírat při procházce pár bylinek a nechat jimi provonět svoji hřívu. Na bylinkách miluji to, jak je to s nimi jednoduché. Zabere jen chvíli času a přitom dokáží doslova zázraky. Vyzkoušejte. Bylinková vlasová voda je úžasné, jednoduchá a přitom účinná. Vaše vlasy vám poděkují. Vyzkoušejte. A náš pořad povídání u kávičky je, milé posluchačky, u konce. Máte-li ke mně jakýkoliv dotaz, či návrh, jakými tématy se v dalších dílech tohoto pořadu pro ženy zabývat, napište. Má e-mailová adresa je eli5@seznam.cz. Mé jméno se píše s dvěma L a měkké I. A na závěr ještě pro vás slíbená básnička. Petr Bezruč, Úspěch. Zpíval jsem, kritika chválila, jak moje písničky vzruší. Ne, to jen vzpomínky, bludičky tesklivou myhly se duší. Chválili, jaká je svéráznost, jaká je mohutnost ve mně. Ne, ne, já jsem jen ze Slezské, z ubité, z uštvané země. Četli se verše mé před Prahou, v potlesku duše si výskly. Za co, že žila ta Marička, ve frytku hrdlo nám stiskly? Kdyby tak jednou pod Beskydem pochodeň k půlnoci vzplála, řadám, kde šel bych jak prostý muž, píseň má do kroku hrála. Kdybys ty, šlapaný národe, uspaný, spoutaný obře, kdybys tak písní mé rozuměl, řekl bych, zpíval jsem dobře. A to je v dnešním povídání u kávičky opravdu všechno. Milé Slovanky, zpívejte dobře. Pro sebe, pro své blízké. Zpívejte dobře pro svou vlast, pro svou krásnou slovanskou zemi. Naschledanou.
Řece vás!